Ce am găsit în Biblie și ceea ce am crezut că este important pentru toată lumea este faptul că Dumnezeu ne-a iubit.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, un interviu deosebit astăzi la Radio Vocea Evangheliei. L-avem invitat în studio pe domnul Emil Dumitru. Prin anul 68, prin vara anului 68, când poate unii dintre cei care ne ascultați acum încă nici nu erați născuți, domnul Dumitru l-a primit pe Mântuitorul Iisus Hristos ca domn, ca stăpân al vieții lui și a decis ca din acel moment, de fapt și până atunci, într-o oarecare măsură, viața s-a încadrat în aceleași coordonate de ascultare față de Dumnezeu, dar din acel moment să fie complet dedicat 100% pentru Hristos. Domnule Dumitru, bine ați venit în studioul Vocii Evangheliei.
Mulțumesc.
De câți ani sunteți în America? Momentan locuiți în America.
Da, locuiesc în Sacramento, California. Sunt plecat din țară din mai 1982.
Ce v-a făcut să plecați din țară? Nu sunteți patriot, nu vă iubiți țara, nu sunteți român?
Da, sunt român, sunt patriot. N-am plecat pentru că am vrut. Am plecat pentru că împrejurările prin care m-a trecut viața au fost foarte grele. Am avut foarte mari probleme cu organele securității, care mă voiau cu orice chip, un membru de partid și un informator din biserica din care făceam parte. Și n-am cedat, am suferit foarte mult și în final am făcut pușcărie în timpul vacanței. Spus că am fost găsit ducând o viață parazitară la domiciliul meu, m-au arestat și am făcut pușcărie. Și după pușcărie mi-au dat pașaportul și am plecat.
Haideți să începem de la început. Când s-a întâmplat? Care a fost primul contact cu organele de securitate? Și din ce cauză?
Contactul cu organele de securitate a fost încă din, să zic, fragi de copilărie. Eram numai un elev de clasa 10-a. Când la una din orele de economie politică, profesorul ne-a spus că socialismul este cea mai bună societate care introduce automatizarea și mecanizarea în producție, că înlocuiește munca omului și mulți oameni vor fi eliberați de o muncă grea prin introducerea mașinilor. Și atunci am ridicat mâna și am întrebat, domnule profesor, oamenii care vor fi înlocuiți de mașini, ce vor face? Și profesorul mi-a spus, alte sectoare de activitate vor fi dezvoltate și oamenii vor fi redirijați spre un nou loc de muncă. Și am zis, da, dar și la nou loc de muncă se va introduce mecanizarea și automatizarea. Ce vor face oamenii care vor pleca de acolo? Și a stat puțin, s-a uitat la mine și l-am întrebat în continuare, nu cumva noi râdem de capitaliști că au șomeri și noi mergem spre capitalism? Nu cumva societatea capitalistă urmează societății socialiste, nu invers, cum ne învățați dumneavoastră? Atunci a luat catalogul, a ieșit afară, clasa a aplaudat, s-a dus la directoare, m-a spus, după aia s-a dus, m-a spus la poliție. Directoarea m-a chemat, mi-a interzis să mai vorbesc vreodată cu vreun profesor, să pun vreo întrebare în prezența celorlalți colegi. Și a doua zi, când veneam spre școală, o mașină de miliție a oprit și m-a întrebat dacă mă numesc Dumitru și am zis da. Și mi-a spus, urcă în mașină. M-am urcat și m-a dus la sediul miliției județene și acolo am stat, într-o cameră am așteptat aproximativ 2 ore, după care cu o bubuitură s-a deschis ușa și a intrat cineva cu un trepied foarte mare și cu un bec foarte mare, cu o lumină mare care mi-a pus-o drept în față și mi-a făcut o poză din față și o poză din lateral și am observat că pe pereții încăperii respective erau foarte multe poze luate din față și din lateral și deasupra lor scriau bandiți care n-au fost găsiți până în prezent. Și a fost neconfortabil, inconfortabil pentru mine, un copil, m-am speriat Și multă vreme după aceea am trăit frica asta, deși părinții mei m-au îmbărbătat, s-au rugat cu mine când le-am spus și aveau în vedere faptul că am avut trauma asta și...
Erați dintr-o familie de oameni credincioși și dumneavoastră personal erați un om credincios atunci.
Da.
Când v-ați întors înapoi în mijlocul colegilor, ce au spus colegii despre experiența aceasta? Le-ați povestit că ați fost dus la poliție?
Da, le-am povestit, deși poliția mi-a spus să nu spun nimănui. Am spus tuturor. Și
ați fost cam, rebel.
Nimeni nu m-a crezut că e adevărat. Toți au crezut că eu am lipsit de la școală. Și au râs, n-au știut, n-au înțeles.
De obicei elevii lipsesc de la școală pe motive puerile, mă duc la spital, mă doare măseaua, dar ăsta era într-adevăr un motiv inteligent de lipsi de la ore. Ați terminat liceul cu bine și v-ați încadrat în câmpul muncii, în societatea socialistă, multilateral dezvoltată.
Am terminat liceul economic și am mers în continuare la Academia Economică, am dat examen, nu am intrat. M-am întors înapoi în Constanța și m-am angajat la întreprinderea comercială de stat textilă, IGS Textile Încălțăminte, și am lucrat acolo la organizarea și tehnica comerțului pentru un timp, după care directorul direcției comerciale m-a chemat și mi-a spus: domnul Dumitru, vei pleca la Mangalia, unde se va înființa o nouă întreprindere comercială mixtă, care prelua toate magazinele textile, metalochimice și alimentare, și urma să preiau toată marfa de la întreprinderile care predau partea comercială din Mangalia și stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Venus, Aurora, Saturn. Și am început activitatea acolo, care a mers foarte bine. Eu, în timpul ăsta, aveam o activitate, să zic, subterană, așa. Eram împreună cu o misiune din Canada, lucram pentru ei ca voluntar, căram Biblii. De exemplu, când veneau Biblii în România, niciodată, dacă intrau prin Oradia sau prin Timișoara, niciodată nu ajungeau mai departe de București. Cel mai departe ajungeau la București, pentru că le era teamă să meargă mai departe. Și de la București trebuia să le preluăm noi. Și eu eram unul dintre cei care mergeam după Biblii. Le aduceam în Constanța, era un frate care le punea undeva în pod și de acolo le lua câte 100, câte 2 și le distribuia. Mergeam la Sibiu de multe ori, mi-amintesc foarte bine. Într-o noapte am fost la București și ieșirea din București, dacă cunoașteți locurile, are prin Colentina, aveau 2 poduri peste calea ferată. Era ora 2 noaptea. Eram cu mașina unui coleg de școală, de liceu, care ajunsese deja șeful poliției, șeful circulației pe orașul Constanța, și eram cu mașina lui particulară. I-am cerut-o, m-a chemat să iau Biblii, n-aveam mașina mea, și m-am dus și l-am întrebat: îmi dai mașina ta, trebuie să mă duc până la București. Și mi-a dat-o. Și am plecat la București. Când m-am întors
înapoi... Dacă ar fi știut pentru ce scop, pentru ce misiune interesantă.
Când m-am întors înapoi, era ora 2 și mergând pe stradă, spre podurile acelea de ieșire din București, la un moment dat am observat că erau milițieni pe mijlocul străzii. Ceea ce nu mi s-a întâmplat niciodată. Niciodată n-am văzut la ora aia un milițian mergând pe jos. Și mi-a fost foarte straniu, am simțit că e ceva în neregulă și m-am gândit să întorc mașina după ce l-am întâlnit pe al doilea, pe al treilea. Am zis: trebuie să întorc, dar m-am gândit, o să mă vadă ea și o să mă oprescă și nu fac niciodată. Așa am mers înainte. Am trecut primul pod, foarte mulți milițieni erau cu stopurile acelea reflectorizante care le țineau ei în mână, și alb și roșu. În fine. Și am mers în continuare, am urcat pe al doilea pod și când am ajuns sus de tot pe pod, am văzut că jos, la piciorul podului, erau 3 mașini oprite, era o lumină mare, cu niște baterii, cu ceva, nu știu cu ce era făcută lumina acolo, și era foarte multă poliție care căuta în mașini și în roata de rezervă. Tot era dat afară, pe lângă mașini pus, nu știu exact ce căutau. Și m-am gândit ce să fac. N-am știut ce ar trebui, ce ar fi corect să fac acum. Și m-am rugat: Doamne, nu este nimic al meu în ceea ce fac acum. Dacă tu nu aperi asta, nimeni nu poate să o apere. Eu n-am ce să fac. n-am avut nicio idee ce urmează, ce am să fac în continuare și am mers înainte. Și la un moment dat milițienii mi-au făcut semn să trag pe dreapta, în spatele mașinilor oprite. Nu am tras pe dreapta, nici n-am frânat, am mers înainte și când aproape am ajuns în fața mașinilor care erau oprite, un polițist mi-a sărit în față și a pus vertical bastonul ăla cu roșu și alb ca să opresc. Și n-am luat piciorul după accelerație și a sărit la o parte. Și am mai mers încă vreo 150 de metri după care am oprit. Și m-am dat jos. M-am dat jos și am pornit spre el, spre polițistul care venea aproape fuga spre mine, înjurându-mă și spunând, cum îți permiți tu să treci peste ordinele noastre și să ignori ce operațiunea care e aici, și mă înjura și foarte urât vorbea. Atunci eu n-am zis nimic, m-am dus până lângă el și m-am oprit lângă el. El când a văzut că merg fix spre el așa, a lăsat pasul mai încet, vocea mai mică, a tăcut și s-a oprit. Și am ajuns lângă el și n-am știut ce am să fac, nu mi-am planificat nimic să fac, nu știam nici cum mă cheamă. Dar am pus mâna pe umărul lui și am văzut că era un locotenent colonel, deci era foarte serioasă acțiunea care era acolo. Și am spus, domnule tovarășe locotenent colonel, cine îți permite dumitare să vorbești așa cu mine? Cine eram eu? Mă rog. Și el s-a uitat la mine, n-a zis nimic și am zis, ce regulament îți permite să vorbești așa? Mă cunoști de undeva?
Interesant, interesant.
Și am spus, domnule colonel, eu sunt într-o misiune specială, trebuie să ajung la Constanța imediat. Dacă chiar trebuie să verificați toate mașinile, mașina mea este acolo, vă rog să vă duceți acolo să o verificați. Era plină cu Biblii, plină cu cărțile fratelui Wurmbrand, cu Umpleți Vidu și cu o mie și una de alte cărți, cred că m-ar fi împușcat dacă se ducea să controleze.
Și erați în misiune în slujba lui Dumnezeu, da, cea mai înaltă autoritate din univers.
Da, și atunci el a făcut un pas înapoi și m-a măsurat din picioare până în cap, din cap până în picioare și l-a uitat la mașină. Eu nu mi-am dat seama când am plecat din mașină, am lăsat ușa deschisă, motorul era pornit, nu l-am închis și el s-a uitat la mașină și a văzut numărul, era 1 Constanța 470. Era numărul unui polițist, că era mașina polițistului.
Numerele mici, pentru ascultătorii care nu știu, numerele mici erau rezervate nomenclaturii.
Și atunci, imediat, a luat poziția de drept, s-a dus mâna la chipiu, m-a salutat și a zis, puteți circula, circulați cu atenție, este noapte, să ajungeți cu bine, drum bun. S-a întors și a plecat. Eu m-am întors și am plecat la mașină, am băgat în viteză, am mers puțin și după ce am mers, probabil, 5 km așa, am simțit că mă doare stomacul. Și mă durea stomacul așa de rău, n-am mai putut să conduc. Am oprit mașina, m-am dat jos, am dat câteva ocoale la mașină și la urmă am văzut că de departe venea o mașină cu viteză mare, am zis, ăsta vine după mine. M-am urcat și am fugit. Și am ajuns la Constanța. Și încă o dată am zis, Doamne, dacă Tu nu păzești lucrarea Ta, cine sunt eu? Sunt un om de trevnic care n-aș fi putut să fac nimic. Ce aș fi putut să fac eu? Că n-aveam nicio putere, nicio autoritate, nicio idee cum să scap dintr-o asemenea situație. Și Dumnezeu s-a îngrijit.
Haideți să intrăm la motivațiile, la ce v-a determinat să faceți aceste lucruri. Poate pe parcursul interviului nostru vom mai discuta asemenea întâmplări, asemenea evenimente, dar ce v-a determinat? Să vă asumați acest risc.
Sunt
să
mai multe
fiți
motive.
Gata să fiți dus la închisoare sau împușcat.
Sunt mai multe motivele. Primul motiv a fost acela că era o mare nevoie. Chiar frații din biserică nu aveau toți Biblii. Tinerii aveau nevoie și tinerii de peste tot aveau nevoie. Și apoi colegii mei de servici nu aveau, nimeni din afara bisericii nu avea o Biblie. Și am considerat că cineva trebuie să facă asta. Cândva, când eram mic, cineva mi-a dat o Biblie mie. Și atunci știu că am îngenunchiat și am zis, Doamne, ajută-mă ca atunci când voi putea și eu, când voi fi și eu mare ca el, să fac și eu așa, să dau și eu la alții o Biblie. Care să o citească și să-ți umple sufletul de viață și de lumină și Dumnezeu să binecuvinteze viața celui care o citește. Și m-am gândit că multe lucruri nu pot face. Un predicator nu sunt. Întotdeauna am zis că n-am să pot să predic niciodată, că nu mă simt în stare să o fac, dar am zis ce pot să fac fac și am simțit că pot să fac asta și am făcut. Și mulțumesc Dumnezeu că de foarte multe încurcături m-a scăpat, chiar cărând Bibliile și, sau distribuindu-le, sau Dumnezeu mi-a arătat că este prezent acolo și că apără lucrarea asta și că se bucură de ea.
Citesc cât de bun a fost pe lume plindu-l fiu Dumnezeiesc. Dar să vechea carte scântă citesc, citesc, citesc și iar citesc cât de bun Mântuitorul, cât de mult El ne-a iubit. Cum El n-a oprit pe nimeni, chiar pe cel mai păcătos să se apropie de Domnul și cu toți a fost milos. O, dăm să vechea carte sfântă citesc, citesc, citesc și ai citesc de
ce ați găsit în Biblie, astfel încât să merite să riscați totul, astfel încât să, poate pentru unii dintre ascultătorii noștri care n-au deschis niciodată o Biblie, poate n-au citit niciun cuvânt din Biblie, ce ați găsit acolo? Care ați putea spune că a fost pentru dumneavoastră mesajul transmis de Biblie, astfel încât să deveniți, din punct de vedere al lumii, nebun, dar nebun pentru Hristos, să fiți gata să riscați orice?
Ce am găsit în Biblie și ceea ce am crezut că este important pentru toată lumea să cunoască este faptul că Dumnezeu ne-a iubit. Ne-a iubit pe noi, pământenii, pe noi, niște oameni imperfecți, în așa fel ne-a iubit încât l-a dat pe Domnul Iisus, Fiul Său, nevinovat și sfânt, care să moară și să refacă legătura dintre noi și Dumnezeu prin sângele Lui. Am găsit fascinant să citesc, fascinant să știu și mi-a luminat viața și m-a bucurat mult faptul că Domnul Iisus a murit pentru mine. Și am vrut ca toată lumea să citească și toată lumea să știe. Cât de mult se poate, dacă pot să ajut la asta, cât am putut, am făcut-o. Am găsit că Sfânta Scriptură este singura scriere care într-adevăr are viață în ea și transmite viață. Pentru că am văzut foarte mulți oameni nenorociți care au citit Scriptura, care erau gata să se sinucidă și după aia au fost plini de cântec și au cântat lui Dumnezeu slavă pentru că l-au descoperit pe Domnul Iisus. Și cred că asta este taina cea mai mare. Pentru mine asta a fost motivația. Pentru că eu l-am descoperit pe Domnul Iisus și m-am bucurat tare mult. Și am vrut și alții să cunoască taina care ne împacă cu cerul Domnului Iisus, moartea Domnului Iisus și învierea Lui, care ne promite viitorul strălucit cu Dumnezeu.
Locuiți de peste 20 de ani în America. America este o țară sau, mă rog, într-o oarecare măsură a decăzut în ultima vreme, dar a fost construită pe Biblie. În primul și în primul rând pe Biblie a fost construită această țară. Spre deosebire de țara noastră, care niciodată, înainte de Revoluție, Biblia nu a fost pusă în mâna maselor, așa, cu toată deschiderea, uneori din partea celor care ar fi trebuit să facă acest lucru, chiar slujitori ai bisericii, iar apoi după 45 din partea conducerii de atunci, care nu vedeau sub nicio formă cu ochii buni Biblia. Biblia care vorbește despre libertate, despre libertatea spiritului, despre libertate în Dumnezeu. Ați putea face o comparație între aceste două civilizații în acest moment, civilizația din țara noastră și civilizația din Statele Unite, raportate prin prisma aceasta? Una construită pe Biblie și una construită fără Biblie?
Da.
Chiar dacă spunem că suntem o țară creștină de 2000 de ani, abia atunci când fiecare om sau oricine care vrea are acces la Biblie, abia atunci putem să ne declarăm creștini și atunci putem să spunem că avem habar despre creștinism. Creștini suntem atunci când trăim cu toții. Altfel nu suntem o țară creștină. Dacă doar ne declarăm, asta este doar o etichetă, doar un ambalaj. Conținutul poate să fie gol absolut sau mai rău, poate să fie putred.
De când locuiesc în America, am trăit împreună cu familia mea acolo și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu, pot să spun așa, cu o țară nouă, binecuvântată de El. Și astăzi și acum, aici, vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru experiența foarte bogată și frumoasă care am avut-o în Statele Unite. Pe lângă faptul că am întâlnit foarte mulți români și comunitatea creștină este foarte bună acolo, societatea americană, așa cum spuneați, este o societate de creștini, încă este foarte puternică. Sunt glasuri inamice care vin din afară și acolo, dar au puțină putere, fac foarte mare gălăgie, au volum mare, dar putere puțină. Pot să spun că America este o țară de oameni credincioși și acestui lucru îi se datorește prosperitatea țării. N-am aici poze și n-aș putea să vi le arăt ca să vă spun, să vedeți despre ce vorbesc. În orice caz, ce aș putea să vă spun, ce am văzut și la dumneavoastră că a început în ultimul timp, în America magazinele sunt deschise 24 de ore. Eu am lucrat într-un magazin, primul meu serviciu acolo a fost într-un magazin care avea 42.000 de articole. Un singur magazin avea atât. Și am simțit în belșugul de acolo binecuvântarea lui Dumnezeu. Și oamenii sunt toți mulțumitori lui Dumnezeu. Și asta este... Nimeni nu se uită la altceva, nu se uită la om sau... Toată lumea mulțumește lui Dumnezeu pentru tot ce este acolo. Întorcându-mă
După 20
după 21 de ani, întorcându-mă înapoi în România, am văzut, pot să zic cu tristețe, faptul că România nu a mers prea departe. Că toate lucrurile sunt mai vechi cu 21 de ani și că foarte puține lucruri au fost, măcar, ca să zic așa, au primit o vopsea ca să arate diferit. O societate fără Dumnezeu este o societate care este lipsită de binecuvântare. Și m-aș bucura tare mult să știu că țara asta, din care am plecat suferind, se întoarce spre Dumnezeu ca să aibă parte de binecuvântare. Nu cred că binecuvântarea lui Dumnezeu trebuie explicată cuiva, pentru că, așa cum spune țara noastră, este o țară creștină de mulți ani și cred că înțelege ce înseamnă binecuvântare. Binecuvântarea lui Dumnezeu se arată în toate domeniile de activitate când oamenii sunt mulțumitori lui Dumnezeu, când oamenii privesc spre Dumnezeu cu mulțumire și laudă pe Dumnezeu prin viețile lor. În America am întâlnit mulți oameni așa. De când sunt aici, am auzit aceleași înjurături care le-am lăsat și care multe dintre ele le uitasem. Și nu vreau să critic pe nimeni.
Nu vă era dor de ele.
Nu mi-era dor de ele, da. Și mi-ar place ca să văd țara progresând. Credeam că o găsesc mult mai departe decât unde am găsit-o. Nu vreau să dau niciun exemplu, sunt așa multe care aș putea să le dau, dar sunt dureroase. Și dumneavoastră care trăiți aici, le-ați văzut, le cunoașteți.
Domnule Emil Dumitru, deocamdată ne oprim din interviul nostru. Interesante experiențe de viață, evenimente cu Dumnezeu. Ați trăit și aici, probabil că și dincolo. Aș vrea să vă rog pentru episodul următor al emisiunii noastre să continuăm derularea acestor amintiri plăcute. Amintiri în care priviți în urmă și vedeți brațul lui Dumnezeu cum v-a purtat. Stimați ascultători, pe data viitoare!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.